Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Tänään olemme Reino Junttilan kanssa Uusheräyksen lähetyksen juurilla. Ja aiheenamme on Iida Rönkä, joka on Uusheräyksen ensimmäinen lähetystyöntekijä, joka lähti Kiinaan 1909. Reino, tervetuloa tähän.
Kiitoksia.
Tähän hetkeen. Reino, sinä olet tutkinut Uuden heräyksen historiaa lähetystyön kohdalta ja millainen ihminen Iida Rönkä oli?
Iida Rönkä oikeastaan valikoitu ensimmäisenä lähtemään ihan henkilökohtaisista syistä. Se nimittäin oli valinta, jossa valittiin Eliel Auno ja Jaakko Ojanperä. Ja silloinen lähettien koulutusaika oli semmoinen, että mieslähetyskoulu kesti 5 vuotta ja kansakoulu pohjalta, ja nämä herrat menivät sinne. Ja naislähetyskurssi oli 2 vuotta, sinne otettiin vain ammattinsa jo saaneita opettajia, noita sairaanhoitajia. Ja Iida Rönkä oli kansakoulun opettaja, 32-vuotias jo silloin, ja aika pitkä opettajaura takana. Ja kun hänet otettiin naislähetyskouluun, niin todettiin, että tämän hänen vahvan työkokemuksensa takia hän ei välttämättä sitä 2 vuotta tarvitsekaan, jolloin hän oli 1 vuoden ja sitten 1 kesän oli opettelemassa sairaan ja terveydenhoitoa kirurgisessa sairaalassa Helsingissä. Ja niin kuin tämmöisellä varustelulla hänet lähetettiin Kiinaan silloin lokakuussa 1909. Mutta siitä nopeasta lähdöstä seurasi, tai se toi mukanansa myöskin sen, että yksi koulutuksen puoli, jota Iida Rönkä ei ehtinyt sitä saada oikeastaan ollenkaan, oli kielitaito. Mm. Että sitä ei kansakouluopettajat tarvinneet siihen aikaan, eikä hänellä semmoista ollut ollenkaan. Ja hänen kielitaitonsa jäi varsin heikoksi englannin osalta, ja englanniksi täytyy opiskella sitten Kiinaa. Niin hänelle muutaman kuukauden pikakurssia opiskeli englantia sitten siellä Kiinassa, ja sitten siirtyi Kiinaan opiskelemaan. Ja siitä seurasi se, että koko hänen työuransa ajan hänellä oli todella hankalaa se, että kiinan kieli oli vajaata, englannin kieli vielä huonompaa.
Just, eli aika haasteelliseen tehtävään joutui. Iida Rönkähän siis lähti autonomisesta Suomesta. Suomi ei ollut vielä tuolloin itsenäinen.
Kyllä.
Sitten hänet siis lähetettiin Kiinaan. Mihin ne Kiinaan?
Silloin se liittyy taas tavallaan niin kuin tausta siihen, että Suomen lähetysseura avasi niihin aikoihin kokonaan uuden työalueen Afrikan työn ohella Kiinaan. Ja se, että miksi nyt, oli se, että taas Kiinan sisäinen tilanne oli sellainen, että niin kuin ulkomaalaisille oli taas Kiinaan mahdollista päästä. Kiina oli ollut varsin suljettu yhteiskunta siihen saakka, ja siinä liittyy omat sotansa siihenkin, miten Kiina kehittyy. Mutta sen tulos oli kumminkin, että nyt Kiina tällä tavalla avautui ja lähetysseura halusi sinne lähteä heti. Ja sitten lähetysseura esitti, kun tämä lestadiolainen uusheräys halusi mielellään oman työalueen. Niin nähtiin, että se on helpointa ja se toimii parhaiten sillä, että uusheräyksen lähetetään myöskin sinne Kiinaan. Ja sitten siellä myöhemmin kehitys menikin siihen, että sitten uusheräykselle tuli siellä oma lähetysasema. Mutta tässä vaiheessa oltiin vasta ensimmäisiä askeleita ottamassa Kiinan työssä yleensäkin, jolloin myöskään työn niin kuin tavat ja se semmoisen infrastruktuuri, niin sitä ei oikein vielä ollut.
Iida Rönkä niin kuin lähetettiin pioneerityöhön. Vielä jos palaan vähän tuohon uusheräyksen asemaan lähetysseurassa. Tämä on hyvin ainutlaatuinen.
Se oli aivan oman storinsa juttu, että siis ainutlaatuinen tapahtuma, että pohjoissuomalaisesta herätysliikkeestä, lestadiolaisuudesta herättiin jo tässä vaiheessa, että eihän tämä ole pelkkää Suomen Lappia koskeva asia, vaan koko maailmaa. Ja siitä seurasi sitten, kun uusheräys irtaantui lestadiolaisesta, siis omaksi liikkeekseen lestadiolaisuudessa, niin siinä niin kuin keskeinen identiteetti oli se, että tämä on lähetystyötä tekevä lestadiolainen järjestö. Ja sitten oma taistelunsa oli siinäkin, kun se neuvoteltiin, että liityttiin Suomen lähetysseuran haaraosastoksi, jolloin se semmoinen perusosaaminen ja kokemus saatiin lähetysseurasta, ja sitten samalla pyrittiin pitämään huoli siitä, että tämä oma lestadiolainen identiteetti on silti siinä asiassa mukana.
Kyllä. Minkälaiset tuossa mainitsitkin vähän siitä alueesta, mihin Ida Rönkä meni. Mitä työtä hän siellä teki?
Siis se oli tämä alue oli Hunanin maakunta, joka on siellä aika lailla Keski-Kiinassa. No Ida Röngän työksi tuli nimenomaan hänen ammattityönsä, eli opettajan työ. Ja hänet sijoitettiin ensin Taajungin lähetysasemalle ja siten, että siellä oli vuosi kielikoulua, sitten suoraan kouluun opettamaan tyttökoulussa voimistelua, laskentoa, uskontoa ja sitten aikuisille naisille raamattupiirejä, orpokodin johtamista, vierailuja sivuasemille.
Aika laaja-alaista hommaa puoleksi kielitaidottomalle ihmiselle.
Kyllä. Se on ollut kyllä tilanne, johon itse en haluaisi joutua.
Tämä oli myös sitten Ida Rönkällä myös terveys.
Tästä kaikesta tuli, että sitten jo ensimmäisen vuoden aikana hän sairastui aika niin kuin vaikeasti, että hän sai kroonisen umpisuolen tulehduksen, se leikattiin ja toipumisineen se vei puolet sen vuoden työajasta. Kyllä. Että hänen asemansa on ollut kyllä epätavallisen stressaava, että niin kuin mahdoton työruuhka, riittämätön kielitaito ja uskoisinpa, että tämän päivän termeillä voidaan sanoa, että stressi varmasti aiheutti myöskin osaltansa sen, että terveyskään ei kestänyt.
Kyllä. Ja oliko tässä sitten syynä osaksi se, että Ida Rönkällä se työura jäi aika lyhyeksi?
Kyllä se ja aika niin kuin luonnollinen asetelma, että siinä nykyajan termeillä voisi taas sanoa, että työnantaja asetti työntekijä aika mahdottomaan tilanteeseen, että hän teki siellä niin kuin stressi ja uupumuksen äärirajoilla. Sitten samaan aikaan siellä, koska samalla aikaan myöskin kehitettiin sitä lähetysseuran toimintatapaa kiinalaisissa olosuhteissa, niin siellä väännettiin kättä muun muassa siitä, että pitääkö keskittää voimavarat koulujen sairaaloiden ylläpitoon, vaikka evankelioimistyöhön, saarnatoimintaan, niin kuin silloin sanottiin, sivuasemilla. Ja Ida Rönkä oli itse vahvasti sitä mieltä, että tai hän niin kuin turhautui koulutyöhön, niin opettaja kun olikin. Mutta arvattavasti juuri tämän kielitaidon
takia, puutteen takia.
Niin, hän oli vahvasti sitä mieltä, että ulos täältä näistä taloista ja ihmisten keskuuteen. Mutta hän väsyi. Sitten samaan aikaan siinä oli myöskin tämmöinen hengellisen identiteetin etsintä, ja siellä alueella tuli siihen aikaan juuri hyvin tämmöinen niin kuin karismaattinen liike, jossa omalla tavalla ironista kyllä arvostettiin kovasti kielillä puhumista. Mutta vähän eri mielessä kuin mitä nämä. Ja Ida Rönkää myöskin alkoi viehättämään niin kuin tämmöinen hengellisyys. No tästä tuli sitten koko niin kuin tämmöinen lähetysseuran kriisi aika ensimmäinen sellainen Kiinassa. Ja lähetysseuran apulaisjohtaja Haahti matkusti Kiinaan niin kuin näiden asioiden selvittelyä varten. Ja siellä niin kuin tehtiinkin, se oli ihan hyödyllinen kokous. Siellä niin kuin yhdessä muokattiin toimintatapoja ja periaatteita. Ja siinä vaiheessa sitten oli myöskin se tilanne, että Ida Rönkä sekä fyysisen että henkisen väsymisen myötä, niin päätettiin, että hän lähtee sitten Hannu Ahden myötä Suomeen jo vähän suunniteltua aikaisemmin. Että hänen työaikansa jäi sitten suhteellisen lyhyeksi, mutta sitäkin ankarampi se oli ja varsinaisen perustyöntekijänä oli siellä.
Mitäs Kiinaan kuuluu nyt sitten tänä päivänä sillä alueella, jolla työtä aloitettiin?
No siitähän on aika monen, siis siellähän työtä tehtiin aivan toisen maailmansotaan asti ja 50-luvun alussa taisi tulla viimeinen Väinö Kantele sieltä pois. Oli muuten silloin lestadiolaisen uuden heräksen työntekijä.
Hänkin.
Ja sitten on ollut pitkä maulaisuuden kausi, jolloin siellä ei ollut ketään. Tänä päivänä Kiina on jo taas sillä toisella tavalla auki, ja myöskin kristilliset kirkot ovat olemassa. Lähetysseuralla on työtä siellä edelleenkin, ja yksi työalue on nimenomaan täällä Hunanissa. Jungsunin seurakunta on vahva, iso seurakunta tänä päivänä, ja se työ on elänyt siellä näinä vuosina. Ja nyt ollaan varsin niin kuin sillä tavalla terveessä asetelmassa. Se on selkeästi kiinalainen kirkko, jota nyt sitten niin kuin tuetaan myöskin suomalaisin voimin ja monien muiden kanssa.
Voisiko tässä sanoa, että se on semmoinen Jumalan ihme, jossa uusheräys on Ida Rönkän kautta saanut olla mukana. Että se on näiden vaiheiden, historian vaiheiden jälkeen kuitenkin elävä seurakunta siellä.
Kyllä, kyllä näin voi sanoa. Ja sitten se, että Ida Röngän perässähän sitten tuli työntekijöitä aika monen joukko myöskin uusheräyksen kautta. Mutta siinä oli alku ja tänä hetkellä ollaan tuolla, että siinä on niin kuin tämä hetki ääripäät.
Mutta se on alussa ollut aika vahva uusheräyksen kenttä.
Kyllä, kyllä. Se on ollut semmoinen, siis uusheräyksen identiteetin ehkä kaikkein vahvin ja näkyvin puoli oli silloin. Ja se identiteetti on olemassa edelleenkin vähän taas tämän päivän mallissa.
Kyllä, että mikä on silloin kylvetty, niin se niin kuin kasvaa satoa
kyllä,
edelleen.
Kyllä, siinä on niin kuin pitkä linja nähtävissä.
Eli voimme olla kiitollisia Ida Rönkälle, että hän uskalsi lähteä
kyllä
suureen tuntemattomaan.
Kyllä, joo. Ja sieltä palattuansa hän palasi opettajan töihin. Ja kuoli jo nuorena meikäläisen silmin katsottuna 45 vuoden ikäisenä. Toimi opettajana siihen saakka sitten taas täällä.
Kyllä. Kiitos Reino tästä historian katsauksesta. On niin kuin tärkeää tietää juurista ja tämä oli hyvin valaisevaa. Ja muistamme Ida Rönköä ja hänen tekemää työtä.
Uusheräys tänään -ohjelmaa. Voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille 6.